Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, armas Pereraadio kuulaja! Käes on saate Ühes koos aeg ja oleme täna stuudios. Meilis ja Karite Kibuspu ja täna on sattunud küll nii, et üpris täpselt sõbrapäeval räägime paari suhtest ja suhetest ja teemavalik on ajale sobiv. Kas pole?
Tere minu poolt ka. Ja kuidagi on juhtunud, et on veebruar ja sõbrapäev ja kuidagi juhuslikult mõni nädal tagasi meie esimene laps, meie poeg, abiellus ja kolis kodust välja. Nii et sellised romantika teemad või sellise nagu mesinädalate teemad on kuidagi päevakorral aktuaalsed meie jaoks olnud.
Mm-hmm. Päris tore oli vaadata sellist vast abielluvat noorpaari mesinädalatel ja tekib tunne, et meil ta ka mesinädalaid ja miks me ei peaks saama.
Just,
võib aga, ikka saada, mis sest, et me oleme 24 aastat abielus.
Aga tagasi sinna mina ei tahaks. Et kas sina tahaksid uuesti alustada?
Ei, vist mitte. Ma tahaks nüüd praegu mesinädalaid
just.
Sinuga.
Just.
Ja sellest siin, me ju tegelikult hakkamegi hetkel. Rääkima, jah. Nii et. Aga me selle saataja veel püsime siin ilusesti ära ja siis hakkame mesinädalaid pidama. On ja. Igal juhul teema valik on siis see, et räägime täna nii-öelda kahest asjast, mis natuke tunduvad, et on vastandlikud, aga mul tekis nagu silmad ette selline ja võibolla ka kuulajale natuke nagu maalida silmad ette. Raadio kaudu selline visuaalne pilt, kus me paneme nagu kaks skaalat. Üks skaala on kohustused ja teine skaala on kirglikus. Mõlemad ilusad kaatähega sõnad eesti keeles nagu kibuspuu. Ja see, mis juhtub ju abielludes, seal üldiselt, kui me abiellume, siis ikkagi see kirglikuse näitaja on päris suur ilmselt.
Kui sa ütlesid, et sa maalid visuaalse pildi, mul tuli see ka päikese looja.
Ei, see ei ole skaala. Skaala on see, kus on telg ja telje peal liigub midagi.
Ei, ma tean, mis asja on skaala. Lihtsalt, kui sa ütlesid, et sa lood kuulele visuaalse pildi, siis ma liikusin kuskile nagu päikese loojangusse omadega, aga tuleb kaks skaalat ette kujutada.
Skaalat võib ka päikese loojangu ajal ette kujutada, aga kus see kirglikus on nagu väga suur, ehk et see skaala on nagu tugevalt seal plussi poolel ja tegelikult kohustuste skaala on ilmselt abielu alguses siiski oluliselt nagu madalam. Meil võib olla töökohustusi ja meil võib olla õppimiskohustusi, mis iganes.
Kuigi pulmapäevast edasi see oluliselt tõuseb, sest et ma kuulsin meie poega rääkimas üüri arvest ja...
Millest ta varem on midagi kuulnud. Et...
Ja toidu poes käimisest ja mingid sellised uus terminoloogia täitsa tuli. Ja,
aga see tulebki järgmisel päeval. Sellel hetkel veel just kui ei ole, aga kirglikust on seal alguses palju rohkem. Ja siis, mis juhtub ju abielus ajajooksul, on see, et tegelikult kohustuste skaala hakkab nagu kogu aeg ülespoole minema. Kohustusi tuleb juurde. Sünnivad lapsed, nende koolid, nende lasteaiad. Korterid, majad, autoliisingud, laenud, ühesnaga kohustust.
Vanemate hooldamine.
Ja täpselt ühel hetkel vanemate hooldamine ja nii edasi ja nii edasi ja see nimekiri tundub üpris nagu lõputu ja vahel tundub, et kuidas üldse on võimalik selle kõige toime tulla ja kui me vaatame tagasi ja meil nagu algusaegadel sellised kohustusi on, et meil oleks nagu pidanud olema sellist tohutu ressurssaega ja energiat ja paratamatult selle kohustuste skaala, nii-öelda kui see hakkab kasvama, siis kirglikkuse skaala ikkagi tegelikult kipub hakkama vaikselt ja vaikselt vähenemas, kohustuste vahele kuskil nagu ära kaduma. Ja teine kord võib ongi tunne, et sama kiirelt kui kohustuste skaala kasvab, kirglikkuse skaala kahaneb.
Mõnes mõttes see on ju normaalne ka sellepärast, et eks see kirglikkus on ju hästi palju sellise armumisega seotud ja armumine mõnes mõttes on selline ajukeemia või kehakeemia trikk, selleks, et inimesed tahaksid võtta vastusele otsuse kedagi elu lõpuni enda läheduses kannatada. Et kui me kõik saaksime selge peaga läbi mõelda, siis võib-olla me lööksime lihtsalt põnnama. Aga et mõnes mõttes on nagu loomulik ka, et mingisugune osa sellest kirjast argi elu edenedes ju kaob, sest et ilmselt ka inimorganism ei jaksakski pidevalt sellises elevuses ja õhinas olla. Küsimus on nagu selles, et kas see kirg peaks nagu päris ära kaduma või kuidas seda niimoodi ikkagi alles hoida või sütitada, sest paraku, kui see kirg kaob, siis kui me ei tegele paarisuhtega, siis toimub ju kaugenemine. Aga kuna see läheduse igatsuse vajadus on mis kõigis olemas, siis tekib see oht, eks ju, me oleme siin nii palju sellest rääkinud, et me hakkame otsima seda kusagilt mujalt või kelleltki teiselt.
Just.
Et siis on see küsimus, et kuidas seda kireskaalat saaks ikkagi
säilitada. No see, et ta mingitel hetkedel natuke kõigub, see on okei, aga et ei oleks see, et see sealt ära kaob või me enam ei teagi, mida tähendab see, et mul on seda, ka seda ajukeemia nii-öelda töötab ja ma vaatan oma abikaasat ja mul nagu käib mingi krõks ja ma tunnen, et ma tunnen sellist, mitte lihtsalt nagu teadmist, et ma armastan teda, aga ma ka tunnen seda.
Liblikaid.
No, kuidas, jah, võib-olla, ma ei tea, kas aja jooksul liblikad ka kuidagi muutuvad
tuida,
millekski muuks
või kellekski muuks. 20 aastat hiljem veel liblikad on elus.
Siis on hea küsimus, ma ei tea. Mul tunne, et see on veel midagi võimsamat kui liblikad, aga ma ei oska sellele praegu nime anda. Et see on nagu natuke moondunud minu mõelest see liblikate tunne. Aga pigem nagu sellest on saanud selline vägevam olevus veel.
Aga püüame siis natuke mõtiskleda ka, et noh, sa ütlesid, et kohustused kasvavad. No ega ma nendest kohustustest ju tegelikult ei pääse, sellepärast, et osa armastusest on ju tegelikult otsus.
Ja pühendumine.
Ja pühendumine. Ja kui me tahame elada pereelu, siis selge on see, et selles on oma vastutus ja mingisugused kohustused. Noh, neid saab ilmselt teadlikult natuke suurendada, natuke vähendada, aga selge on see, et kui meil on lapsed, kui meil on igasugused tööülesanded, meil on vananevad sugulased, noh, ega me ei pääse. Me ei pääse sellest kohustuste jadast.
Ja,
elektrisokk ja üüriarved või veearved või noh, mis iganes, eks ju.
Ja see on ka mingis mõttes loomulik osa, pigem tuleks nagu ilmselt küsida ja mõelda, et kuidas saab seda kirge säilitada seal selle kõige vahepeal, see elu, mida me elame, meie argielu, meie kohustused, meie nii-öelda tavapärane elu ja ka ootamatused, mis seal on, aga et kuidas me nagu säilitame selle omavahelise keemia ka, et see ei ole lihtsalt see, et me toimime koos ja me saame suurepäraselt hakkama ja toetame üksteist, vaid et meil oleks ikkagi see omavaheline keemia seal säiliks ja väikes särin oleks seal suhtes, sest see lõpuks on ikkagi ka see, mis meile niisugust positiivset sellist abielu energiat sinna annab, et me ka paari suhtes toimime kuidagi paremini rõõmsalt ja ka nende sargi elu küsimustes siis ju on meil oluliselt parem emotsionaalselt ka toime tulla, kui meie suhe ei ole lihtsalt selline funksionaalne suhe, vaid see on ikkagi ka emotsionaalselt hästi lähedane suhe.
Sa ütlesid, et kuidas kirges säilitada. Mõtlen praegu, et kui palju võib olla paare, kes nendeks satuvad seda raadiosaadet kuulema, mõtlevad, et noh, siin ei ole nagu midagi enam säilitada.
Anum on tühi.
Et jah, et sõed on kustunud, tuhka välja viidud, et see kamin on nagu pole seal ammunam tuld tehtud. Tegelikult on ju võimalik sellesse kaminasse panna uued puud ja uuesti tuli teha, eks ju. Et kui keegi nüüd kuulab ja mõtleb, et seda kirge nüüd enam ammu ei ole, aga tegelikult ju tahaks. Et ei tahaks niimoodi kuidagi teinedesest kaugenedes ainult oma kohustusi täita ja niimoodi oma ülenud elu surma poole tiksuda. Et tegelikult on ju ikkagi võimalik ühe ja selle sama abikaasaga ikkagi uuesti alustada.
Jah. Kunagi sai ju ka esimest korda alustatud. Nüüd on võimalik siis uuesti selle sama abikaasaga uuesti alustada ja mõelda. Aga võib-olla tagasi sellest me oleme ka rääkinud, et minna tagasi korra, mis siis, kui me kohtusime, mis siis oli see, mis pani abikaasa vastu neid tundeid tundma ja seda kirge õhutas. Võib-olla on enda kogemusest sealt täitsa nagu midagi võtta. Aga lõpuks me jõuame ikka sinna, et tuleb üksteise jaoks aega võtta, aega leida, üksteisega koos olla. Ja mingis mõttes ikkagi sellistest tavapärastest mustritest ja rutiinidest ikkagi suuta välja astuda. Sest et kui me midagi ei muuda oma harjumustes, oma käitumises, oma suhtemustrites, siis iseenesest midagi ei juhtu ka.
Peaks proovima perspektiivi muuta, eks ju, sellepärast, et see vaatenurga muutmine on üks huvitav asi. kui mingi olukord ühelt poolt vaadates tundub väga sant, siis kui sa muudad perspektiivi ja püüad nagu teise konteksti panna, siis see võib tunduda tegelikult olukord, mille üle sa isegi tänulik oled. Nüüd ma võin näiteks tuua, kui sa vahetult enne meie poja pulmi haigeks said ja meil oli korraks täiesti laual see teema, et võib-olla sa ei saagi pulmadest osa võtta, siis noh, esmapilgult tegelikult see tundus mulle nagu absoluutne traagika. Aga siis kui ma mõtlesin, et noh, mis võiks veel hullem olla, ja siis ma mõtlesin, et tegelikult ükskõik millise pereliikme kaotus oleks raudselt selline olukord, et kui mul oleks nagu laual valikud, et kas ma lähen ilma sinuta pulma või ma pean hüvasti jätma ükskõik millise meie pereliikmega, mulle tundus kohe igal juhul parem variant, et pulm pulmaks, aga et kõik on elus ja terved ja ma arvan, et elus hästi palju me saame perspektiivi muutes olukorda näha ja tõlgendada hoopis teise nurgalt. Ja noh, teine asi, mida ma praegu mõtlen, on see, et see, mida ma paari nõustamises hästi palju näen, et kui inimesed väsivad ja neil tekib mingi selline pettumus või kurbus, siis nad hakkavad näpuga teine teise poole näitama. Ja nad võivad kohe väga kergesti tuua välja terve rea asju, mida teine pool peaks tegema teisiti või mida teine pool teeb valesti. Et noh, mina mõtlen, et jällegi see perspektiiv peaks olema see, et kui mina tahan, et minu suhtes midagi muutuks, et mis on need asjad, mida mina saan muuta siin ja praegu, ja eriti tore oleks, kui siis sellest abikaasaga vesteldes mõlemad jõuaksid nagu sellesse kohta, et kuidas mina saan panustada või mida mina saan teha, et meie suhtes oleks seda kirge või et see kirg kasvaks, sest et siis on tegelikult kõige kiiremini võimalik mingisugune muutus ellu viia.
Just.
Ühes koos.
Aga võib-olla mõned sellised siis näpunäited või mõtted, et mida võiks teha ja ma arvan, et abielu paarid, kes on tegelenud sellise kirglikkuse säilitamisega ja kasvatamisega, siis nendel ei ole siin ilmselt midagi niisugust nagu väga uut ja üllatavat. Aga vahel tasub ka nagu meelde tuletada ja me kipume nendes samade kohustuste keskele teinekord jääma ka liiga kauaks, et võib-olla isegi me praktiseerime aegajalt selliseid häid asju, mis meie sellist omavahelis suhet ja kus me saame tõesti kahekesi olla ja tegeldagi ainult meie koos olemisega. Aga teinekord lihtsalt me jääme kuidagi liiga kauaks sellesse argitsüklisse ja on ikkagi kuidagi see anum järsku tühjaks saanud. Et siis on hea meelde tuletada ja mõelda, et kokkulause lepida, et mis me siis nüüd teeme, et võtame nüüd ikkagi selle ühe aja, kus me keskendume üksteisele. Nii et üks esimese asju, mida sellistel puhkudel ikkagi teha, kui tundub, et me oleme lihtsalt selliseks elukaaslasteks saanud, kes lihtsalt jagame siin kohustusi ja kodu, tuleks siis korraks ära põgeneda ja välja lülitada ennast kõigest sellest. Ja ma juba kuulen küll neid vaikseid selliseid nagu hääli ja silmapööritust, et ei ole ju võimalik, ei saa. Aga kui see peaks olema viimane asi, millega näiteks oma abielu päästa, siis ma arvan, et tegelikult kõik saavad ja suudavad seda teha, et minna kas või 24 tunniks, aga korraks lihtsalt välja lülitada ja minema.
No mina tegelikult hüppaks korraks veel nagu ühe sammu tagasi ja tuleks selle juurde kohe tagasi, aga see esimene samm võib-olla oleks see, et võib-olla kõigepealt peaks korraks peeglisse vaatama. Me oleme siin eelmistel kordadel rääkinud sellest, et üks asi, mida tõenäoliselt peaaegu iga mees ja iga naine igatseb, on, et ta võiks olla oma abikaasa jaoks see kõige erilisem inimene. Aga mis on see osa minust, mida ma siis oma abikaasale pakun, et kas ma siis pakun talle seda parimat osa? Et kui ma olen, ma ei tea, kas ma olen päev läbi kuskil tööl rabanud ja ma tulen koju ja ma olen täiesti väsinud ja ma lihtsalt tõmban ennast kuskile diivanile kerra või ma olen lastega kodus olnud. Noh, hästi palju on olnud ju ka meedias juttu sellest, et kui koosolekud ja kontorielu on koju koondunud, siis tegelikult inimestel ei ole enam üldse nii tähtis, kuidas nad välja näevad, et istuvadki dressides ja vahel pijaamas päev läbi, eks ju. Aga võib-olla see on see koht, kus tasub nagu mõelda, et kas siis minu töökaaslased on minu jaoks olulisem seltskond, et ma tööle minnes tegelikult ikkagi panen selga oma parimad riided ja vaatan peeglisse ja reeglina nagu kammin oma juuksed ära ja teen võib-olla soengu pähe ja et kas ma kodus sama palju pingutan, ja noh , ma ei taha nüüd öelda seda , et kodus , et me ei tohiks nagu loomulikult olla ja vabaks lasta , aga üks asi , mis kipub seda rutiini tekitama ja seda kirge tapma , on ju ka see , kui me kui me kodus põhimõtteliselt üldse ei mõtle , kas ja kuidas enda eest hoolitseda , et kui me käimegi sassis juustega , pidžaamas , hommikumantlis , dressides ringi , sööme , ma ei tea , otse potist .
Joome otse pakist .
just . Või noh , mis iganes , eks ju , ma usun , et tegelikult igal inimesel on oma ehe reaalsus olemas , kuidas me kodus ennast kipume nagu vabaks laskma ja võib-olla see mõttekoht võikski nagu olla siin , et kui suured käärid või kas on mingi vahe , kuidas ma ennast ette valmistan ja endast hoolitsen , kui ma lähen näiteks , ma ei tea , tööle , kogudusse , kuhu iganes arsti juurde , kellegagi sõbraga kohvikusse või sõbrannaga , et kui suured käärid on nagu selle väljaminemise ja kodus olemise vahel , et kas siis see , kuidas minu teised sõbrad või tuttavad või töökaaslased mind näevad , kas see on olulisem kui see , kuidas minu abikaasa mind näeb või kes on see , keda ta päevast päeva peab vaatama või kellega ta kokku puutuma peab , sest noh , ütleme , et see välimus on nagu üks teema , aga mõnes mõttes ka see , kuidas me enda eest hoolitseme , näitab ju ka seda , kuidas me nagu ennast austame või mis on meie suhtumine iseendasse , et kui me tegelikult ei vaevugi üldse , ma ei tea , ilusat kleiti selga panema , eks , et see midagi räägib ju sellest ka , kuidas me iseennast tunneme või kuidas me ennast austame ja noh , läbi selle loomulikult ka see , kuidas me kuidas me oma abikaasat austame .
jah , ja tõsi on ju see , et oma abikaasaga me põhiliselt kohtume kodukeskkonnas . ehk et ja kui see ongi see ainukene keskkond praktiliselt , noh , välja arvatud , kui me võib-olla siis koos kuskile perega välja lähme või külla lähme või mis iganes , aga me veedame suure osa ajast ju kodukeskkonnas selle ühise aja , kus me oleme ja kui siis seal see on täidetud esiteks kõikvõimalike siis nii-öelda kodukohustustega ja lisaks sellele me siis oleme kogu aeg nii-öelda sellises vabas koduvormis , siis paratamatult me ka tunnemegi , et see on lihtsalt üks selline koht , kus ma olen nii , nagu ma olen , täites neid kohustusi ja ülesandeid , mis siin on vaja täita . et selles mõttes tasub kindlasti mõelda , et olgu siis see laupäev või pühapäev või mingi muu päev , kui me oleme kodus ja kus me ikkagi võib-olla tõesti ka näeme natuke rohkem vaeva selleks , et lihtsalt olla natukene kenam oma abikaasa jaoks .
just , mulle täiesti suvaliselt praegu tuli meelde see hästi-hästi vana film Minu veetu leedi , kus tegelikult üks teema , mis sealt läbi käis , oli see , et ma olen see , kellena mind koheldakse . Et kui me tegelikult ei ole rahul oma paari suhtega , siis võiks nagu korraks mõelda , kellena ma oma abikaasat kohtlen , kellena ma näen teda , kas ma näen teda selle kõige erilisema inimesena ja pakun talle siis parimat osa iseendast . või tegelikult see , kuidas mina olen , ongi toonud selle vastastikuse välja kujunenud suhtlemismustri .
See on , ma arvan , üks väga oluline asi nagu meelde jätta ja meeles pidada enda jaoks , on just see , et ma pakuks oma abikaasale parimat osa iseendast . ja ma arvan , et selle vastu on väga lihtne eksida , just seesama , et me oleme sageli , meie elud on suunatud väljapoole nendele samadele kohustustele , mis meid nii-öelda tühjaks tõmbavad ja väsitavad . ja omamoodi paradoks on see , et kuidas siis pakkuda oma abikaasale seda parimat osa endast . ja ega iga päev ei suudagi , ongi raskemaid päevi ja pikemaid tööpäevi , aga lõpuks peab olema kusagil see hetk ja need ajad , kus ma pakun seda parimat osa iseendast oma abikaasale . ja see on see , kus ma nagu siis olen puhanud või värske , näen hea välja , olen valmis pühenduma tõesti kuulamisele ja koos olemisele ja koos aja veetmisele . et ilma selleta on väga raske , kui mitte öelda võimatu , mingisugusest kirglikust suhtest rääkida .
Ja tegelikult see minu jaoks tähendab ka seda , et täiskasvanud inimesena me igaüks vastutame ka selle eest , et me märkaks ja teadvustaks oma vajadusi . et võibki olla , et mul on väga pingeline aeg tööl või ma olen mitme väikese lapsega kodus ja ma tegelikult olengi nii väsinud , et noh , ma ei jaksagi üldse , ja noh, mingisugusest kirglikusest ei olegi jutust, mind lihtsalt, mul ei ole ressurssi selle jaoks. Aga tegelikult see on see koht, kus minul täiskasvanud inimesel on vastutus seda märgata ja see välja öelda. Ja see ei tähenda seda, et igaüks peab pusima oma probleemidest ise läbi, et see on see koht, kus abikasad saavad koos arutada, et mis me siis teeme. Et kui naine on 3 mürsikuga päevad läbi kodune ja ta on võib-olla ööde viisi magamata, et noh, mis me siis teeme, et noh, et siis ei ole ka nagu see ei ole see koht, kus siis mees ütleb, et kuule, vaata, milline sa välja näed, eks ju, et ole minu jaoks nüüd kena. Et siis tuleb ikkagi koos mõelda, et kas äkki annaks kuidagi, ma ei tea, kutsuda keegi, võtta lapsehoidja või tädi või onu või vanavanem lasta välja magada sellel vaesel emal või tõesti siis põgenedagi tema mõneks päevaks kuskile hoopis teise keskkonda, aga et see esimene samm, see, et kui ma saan aru, et ma olen nii väsinud, et mul ei ole jaksu oma abikaasa jaoks olemas olla, et see, et ma pean ikkagi selle välja ütlema ja siis ikkagi omalt poolt andma selle, et ma tegelen lahendust otsimisega ka, et kui ma olen nii väsinud, et noh, ma vahel tulen, mul on tööpäevad on erinevad, mõni päev on selline, et ma ei taha ühtegi inimest näha, sest ma olen nii palju suhelnud ja ma olen nagu nii palju olnud inimlike selliste probleemide ja murede ja võib-olla mingisuguse traagika keskel, et lihtsalt mul on kogu inimkonnast täiesti kõrini. Aga ma saan aru, et see on nagu minu vastutus, et mina pean siis leidma mingi sellise rütmi või sellised lahendused või siis ka sinuga koos arutama seda, et kuidas ikkagi siis sellise töö kõrvalt suuta ikkagi puhata ja ikkagi nautida ka kodustelu ja paarisuhet. Ja noh, et see ongi, et see algab igast just enesest ja siis oleks kena, kui abikaasaga koos võiks proovida leida neid lahendusi, tegelikult ikkagi praktiliselt alati on võimalik mingi lahendus leida. Ja võib-olla vahel tuleb mõelda harjumuspärastest mustritest välja. Mõne pere jaoks on näiteks väga võõras mõte kutsuda lapsehoidja. Aga jällegi nagu sa ütlesid, et kui on valikus see, et tegelikult me jäämegi kaugeks ja ühel hetkel ei oskagi teineteisega enam olla, või siis see, et me proovime leida erinevaid lahendusi, et olla puhanud, tunda rõõmu teineteisest, jah, mitte ilmselt võib-olla igal päeval, päevad on erinevad, aga ikkagi regulaarselt võtta aega ka paari suhte jaoks.
Ja jällegi nagu sa ütlesid, et see on loomulik osa, et mingitel hetkedel me oleme väsinud ja see on nüüd see osa, kus siis abikaasadena meil on ka võtse sama kohustus üksteist lihtsalt toetada ja aidata seal selles hetkes ja mitte nagu siis oodata sealt nüüd mingisugust tohutud kirepuhangut, eks ju,
või hakata jonnima,
vaid see on nüüd see koht, kus me peame seda oma abielukohustust täitma selleks, et nagu olla olemas oma abikaasa jaoks ja teda toetada ja aidata nii-öelda sealt välja või leida neid lahendusi, aga paraku nendes hetkedes me ei saa siis oodata või eeldada, et seal nüüd see kirglikus tohutult kasvab, vaid kirglikuseks peame me looma nüüd sealt kohustustest välja tulles ikkagi pinnase, kus me ütleme, et see on nüüd see koht, kus me saame seda kirglikust kasvatada ja mis on see pinnas, kus nagu see kasvab, aga selleks tuleb enne sealt võib-olla ollagi natukene seal kohustuste rütmis selleks, et sealt siis ühest koos välja tulla. Siin kohal teeme saates see väikese pausi. Karite Meelis Kibuspuu stuudios saates ühes koos räägime täna siis kohustustest ja kirglikusest abielu suhtes.
Lembelu les jahutada.
üheskoos.
Jätkame saatega üheskoos, Karite Meelis Kibuspuu. Räägime täna kirglikusest suhtes ja kohustustest ka, sest mõlemad on osa abielust ja aga tahaks täna natukene joont rohkem alla tõmmata sellele kirglikusele arvestades, et oleme sellises sõbrapäevas ja eks ikka natukene siis suhetes me kuidagi on sellest nii kujunend, et siis kingime rohkem selliseid südamekujulisi šokolaade ja ütleme võibolla mõned ilusad sõnad ja et see võiks olla ikkagi osa igast päevast või noh, vähemalt enamuses päevadest, mitte siis ainult korra aastas või paar korda aastas. Rääkisime enne just sellisest kodukeskkonnast, et tuua seal kodukeskkonnas, kus me ennast võibolla tunneme muidu väga koduselt ja et vaadata ka just nagu sa ütlesid peeglisse, et kuidas me ka seal kodukeskkonnas oleme ühest küljest peeglisse puht füüsiliselt ka, et me võiksime aegajalt ka pilgu enda peale vaadata, et me kodus siis ainult nende ühtede ja samade dressidega või ühtede ja samade riietega ei ole juba aastast aastasse, vaid ikka natukene ka seal pöörame endale tähelepanu ja teisest küljest ka võibolla just sellise emotsionaalse poole pealt, et me ei tooks koju ainult seda läbi väsinud ja viimaseid riismeid ise endast, vaid leiaksime ikkagi neid aegu ja hetki, kus me toome oma abikaasale parim osa ise endast, kellesse suure tõenäosusega ta kunagi ju ära armus. Vaevalt, et sellistesse riismetesse, et sellega me suutsime nüüd väga oma abikaasat ära võluda, ilmselt ikka oma parim osaga.
Just, ja see võibolla see kontroll küsimus võikski olla, et kas ma sellisena või sellise käitumisega oma töökaaslaste seltskonda läheksin, et kas ma nokiksin ninakesed koosolekut või ja, rühitseksin seal avalikult või püüaksin ikkagi ennast tagasi hoida, et ma veel kord ütlen, et ma kindlasti ei taha, et kodu oleks mingi selline ülimalt kontrollitud keskkond, et inimesed peavad saama ennast vabalt tunda, aga kui me selle kontrolli täiesti käest ära laseme, siis kaob ilmselt ikkagi see igasugune võlu sealt suhtest üsna varsti ära, et me tegelikult ikkagi igatseme mõelda ja olla abielusuhtes, kus me ei oleme erilised ja kus me oleme abielus kellegi väga erilisega, et noh, raske on ilmselt ka näha oma unistuste printsi kelleski, kes täiesti kontrollimatult ennast kodus üleval peab, et natuke võiks see olla, et kas see, kuidas ma praegu välja näen ja kuidas ma käitun, et kas ma sõprade või töökaaslaste või koguduse seltskonnas ka niimoodi teeksin. Mm-hmm. Ja noh, järgmine võiks olla võibolla selline ühine arutelu teema juba abikaasadele, et jälgida, et näiteks, et mis on meie valdavad vestusteemad? Mm-hmm. Et kas me räägime, nii kui me kokku saame, räägime ainult arvetest ja perelogistikest ja sellest küll on ikka raske ja kirume võibolla mingit koroonat ja Venema poliitikat, et kas meie selline üldine suhtluslaad on pigem negatiivne või on siin midagi sellist helget ja positiivset ka ja kas need on ainult kohustused ja ainult raskused, millest me räägime, sest noh, see, millest me räägime, selleks me ilmselt ka muutume. Mm-hmm. Ma arvan, et kui mõelda kahele noorele armumisfaasis või enne abiellumist, eks ju, siis kindlasti igatsetakse ja osatakse nautida lihtsalt teinedese seltskonda ja nautida seda koos olemist ja leitakse ka teemasid, mille üle naerda koos ja võib-olla mingid põnevaid tegevusi või põnevaid arutelusid. Et võibolla see selline järgmine selline väljakutse võiks olla, et noh, mõelge, et missugust tooni ja millistel teemadel on need vestlused teil, kui te abikaasadena koos olete.
Ja, mis on need teemad, millest räägite ja ikkagi sõnadel on nagu tohutu mõju, et tasub korra võibolla mõelda ka igal ühel, et millal ma oma abikaasale mõne komplimendi tegin, mis ei olnud selline võibolla tavapärane, et vahel võib saada ka fraasist, ma armastan siin selline noh, sisseharjutud fraas, et tuled koju ja ütled, ja noh, see on ka muidugi juba väga hea, kui see on sisseharjutud fraas, et sellel on loomulikult oma mõju ja seda tuleks kahtlemata öelda igapäevaselt, aga võibolla mingi muu kompliment, võibolla see, et kui kena sa täna välja näed või mulle väga meeldib see, kuidas sa täna riides oled või mulle meeldib.
See peab olema siis kindlasti siiras, mitte sulgudes järgneb, et me pole ammus eksinud.
Ja, absoluutselt, et see ikkagi pigem niisugune selles hetkes, et ma nagu märkan ja ma näen ja ma ütlen seda, et see tegelikult loob väga palju pinnast sellele kirglikkuse skaala suurematele numbritele siis, et see nagu võiks kasvada.
Jah, et öelda välja asju, mida võib-olla me oleme harjunud mõtlema, et see on nii tavaline. Ma tean, et mu abikaasa teeb väga hästi süüa või ma tean, et on aastaid mul igal hommikul kohvi valmis teinud, aga et ikkagi nagu panna tähele ja seda sõnades ka väljendada, et see on midagi erilist.
Ja. Aga teine asi, mis veel koduseinte vahel, kui me hetkel veel püsime siin koduseinte vahel oma suhtega, kuidas seal koduseinte vahel see kirglikus nagu elus hoida ja seda nagu kasvatada, siis üks asi on niisugune intrigeeriv küsimus, mis esialgu kõlab võib-olla ehmatab, aga tuleks küsida endalt, et kellega me magame.
Jah, see on väga hea küsimus ja ma arvan, et see on kindlasti küsimus, mida iga inimene võiks kõigepealt endalt küsida, aga see on ka kindlasti küsimus, mida abielupaar võiks ühiselt arutada. Ja hoolimata sellest intrigeerivusest on tegelikult seal ju väga lihtne sisu taga. Et mis on need teemad ja kes on need inimesed, mida me võtame voodisse kaasa, mille üle, kas siis ma üksi oma peas veel ketran või keda või mida me koos arutame. Kujutan ette, et pastori pere võib magada erinevate koguduse liikmetega, sest et nad võtavad erinevate perede probleeme kaasa ja võib-olla teine kord arutleda mitu tundi, eks ju nendel teemadel. Samamoodi igasugused sugulased kipuvad voodisse ronima ja töökaaslased, kellega meil on päeval mingid probleeme või kellega meil on raske. Ja mulle väga meeldib see küsimus, just see intrigeeriv moment seal, kui ma õppisin pereteraapiat, siis kui meil oli teine koolipäev, meil oli alati kaks koolipäeva järjest, siis esimene küsimus, mis teise päeva hommikul õpetajad meilt küsisid, kellega te magasite. Ja see tegelikult, kui õppida või harjuda seda sellest teises tähenduses võtma, siis ma mäletan seda, et mina ühel hetkel tegin otsuse, et mina klientidega ei maga, ehk siis mina tööprobleeme voodisse kaasa ei too ja vahel tahavad tulla vägisi, ikkagi mõtled mingisugusele mingile traagilisele suhte loole, mõnele pere loole, eks ju mõtled, kas oleks mingi hea lahendus. Ja see, mida ma tõesti olen teinud, on see, et ma väga teadlikult ütlen, et ma lükkan selle magamistost välja. Küll ma hommikul puhanud peaga, kui ma jälle tööasjadega tegelen, siis jätkan. Ja ma arvan, et see võiks olla tegelikult iga abielupaari ühine otsus, et me kolmandaid isikuid voodisse kaasa ei võtta. Ükskõik, kas need on tööga seotud, suguvõsaga, perekondlike suhetega, ka laste probleemid. Jah, vahel võib olla see suur mure abikaasadel ühine, kui lapsel on mõni mure või probleem. Selleks tuleb leida tegelikult eraldi aeg.
Ja täitsa ka võib-olla füüsiliselt mõelda, et me arutame neid asju teises toas kusagil. Et see magamistuba on midagi niisugust, kus me ütleme, et see ongi meie tuba. See on ka üks pinnas, kus see kirglikus saab pigem nagu õitseda. Ja me pigem võtame aega, kus me õhtuti, me võime võib-olla lugeda teine kord midagi, aga koos võime eraldi raamatud, mis igas, aga me veedame seal nagu mingit sellist kvaliteet aega, kus me oleme nagu mingite muude teemade keskel, mitte nende argielu teemade keskel, või me võtame ka aega, et lihtsalt olla, rääkida oma suhtest, olla üksteise kaisus lihtsalt. Mida meie teeme ja ma tean, et kindlasti osadel on see põhimõte, et ühtegi ekraani mitte magamistuppa, kuigi mul on tunne, et inimesed võivad küll rääkida sellest, aga ilmselt suur osa täna on leppinud sellega, et need ekraanid seal magamistubades ka ühel või teisel viisil on nutitelefoni või tahvelarvuti või arvuti või mille iganes näol, aga mis tegelikult meil on nagu päris tore on, et vahel me selle asemel, et all vaadata filmi kahekesi telekast, me oleme otsustanud, aga me vaatamegi magamistuvas voodis arvutist mingit filmi koos. Võib-olla jääme magama seda vaadates või üks meist jääb magama, aga me oleme nagu seal koos ja me valime sellise filmi, mis on kuidagi selline võib-olla kergem natukene ka vaadata, et mitte niuke väga, väga raju või mingi väga selline sügav ja igal juhul magada arvutiga vaheaeg ajalt või selle ekraaniga on abielusuhtele ilmselt tervislikum kui tuua probleemsed teemad või inimeste vahelised suhted, mis meil probleemsed on sinna voodisse.
Ja siis sel juhul igal juhul peaks see arvuti olema või no, see ekraan olema nagu jagatud ekraan, sest et paraku vist tänapäeval päris paljud paarid jäävad nii magama, et on seljaga teenetese poole ja kumbki on oma telefoni ekraanis või ma mõtlesin ka selle raamatute lugemise peale, et ma arvan, et vahel on väga armas, kui paar niimoodi koos loeb, aga kui see saab olema ka selline pigem reegel kui erand, et, et kumbki vaikides loeb, siis keeratakse selg ja jäädakse magama, et, et, et võibolla võiks olla see viimane, ma ei tea, veerand tund või, või pool tundi, võiks olla ikkagi selline ühine koosolemise aeg, et, et noh, kas või mõne sõnaga võib ju siis jagada seda, mida sa lugesid sealt raamatust või üldse, kuidas sinu päev on läinud.
Pidada
või...
seal neid vestlusi, milleks meil muidu nagu aega või mahti ei ole, mis oleks palju sügavamad arutelud elu üle, meie üle, meie suhte üle ja nii edasi.
Et see koos nagu magama minemine, see, seda ma tean, sa oled varem ka nagu välja toonud, aga et, et see on midagi, mis võibolla kipub aastate jooksul nagu minema kuidagi käest ära, et noh, ikkagi mõni inimene on rohkem hommiku inimene ja mõni inimene tahab veel õhtul ringi tatsuda ja seal midagi toimetud, aga et, et vähemalt mõnel õhtul nädalas võiks nagu regulaarselt ikkagi koos kas või sättida sinna magamistuppe voodisse, et hea küll, mõnikord jääb üks varem magama, mõnikord teine, noh, mina olen ka teinud vahel nii, et kui sinna magama jääd ja mul ei ole und, siis ma olen võtnud raamatu või, või ekraani ja siis veel ennast nagu lõbustanud, aga aga ikkagi, et me oleme seal koos ja, ja, ja me loome selle harjumuse, et ma arvan, et nii mõnigi õhtu ei, ei kuku üks kohe magama, vaid ikkagi saab seal koos vestelda ja mõtteid vahetada, kaisus olla lihtsalt nagu hetkes olla, et ei, ei peagi ju ilmtingimata mingit filosoofiaklubi seal alustama.
Just.
Ühes koos.
Aga selleks, et veel rohkem sellist üksteisega koos olemist ja seda kirglikust nagu tõsta, siis vähemalt meie oleme küll tähele pannud, et ikkagi aegalt on vaja välja saada sellest keskkonnast ja isegi sealt oma armsast magamistuast tuleb vahel välja saada. Et, et nagu täiesti kuidagi ennast välja lüütida. Muidu üks asi, mida mina olen kuidagi tähele pannud ja võibolla enne veel, kui rääkida sellisest nii-öelda päris põgenemisest kusagile mingiks ajaks, lühemaks või pikemaks, aga, aga on ka mõelda nagu pisut läbi see, et, et puutuda oma abikaasaga kokku ka nendes argipäeva olukordades vahel kusagil mujal, ehk et mingis teises keskkonnas võibolla minna abikaasat tema töö juurde vaatama või ma ei tea, tema töökoha, noh, muidugi need tööd ja elukutsed on nii erinevad, et vahel võibolla see tõesti ole võimalik, aga nagu näha oma abikaasat mingisuguses teises keskkonnas ka selles arginädalas, et kui mõlemal on tööpäev, siis minna kas või võibolla koos vahel lõunale, nii-öelda sellisele argilõunale või, või, või tõesti lihtsalt võibolla teine kord on võimalik abikaasaga tema tööpäevas lihtsalt temaga kaasa minna, võibolla on selline amet, kus on võimalik minna nii-öelda töövarjuks ja me nagu avastame ja näeme oma abikaasat nagu teistes rollides, et mina küll nagu mõtlen, et kui ma olen nagu sind näinud, noh, kas teine kord mõnda seminari pidamas või loengud pidamas või vettekannet, et, et see on nagu midagi teist moodi. Ma nagu kuidagi vaatan ja imetlen ja mõtlen, et vau, minu naine teeb seda või räägib nii tarka juttu või, või, või ühesnaga, et me nagu märkame oma abikaasat nagu teistes rollides ja teistes kohtades ja see loob niisugust nagu võibolla vaata seda sama vau või imetlus momenti. Ja mõelda just sellele, et ega me ju oma abikaasaga ka tänase abikaasaga me ei kohtunud ilmselt selles kodus, kus me täna elame, vaid ikka kusagil väljas olles. Me märkasime teda tegemas mingid asju ja imetlesime teda mingisuguse muu elukeskel või muudes keskkondades. Ja püüda nagu uuesti nagu märgata minna sinna nendesse kohtadesse, kus meie abikaasa on ja püüda teda natuke jälgida. Ja vahel see võib olla ka mingis sellises, kuidas öelda, võib olla vabamas hetkes, kusagil oleme perega väljas või kelgumäel või, või, või pargis jalutamas, ja, aga, aga korraks nagu püüa vaadata oma abikaasat selle pilguga, nagu kõrvaseise pilguga, kuidas ta lastega toimetab, kuidas ta seal kelgumäel lustib, mis iganes ja nagu märgata nagu tegelikult seda teistsugust abikaasat kui seda, kes, kellega kodus tuleb köök ära koristada ja pesu ära pesta.
Kord kuus näiteks pereraadios saadet tegemas käia.
Näiteks.
Täiesti teine keskkond. Maksin mõtlema jah, et, et ilmselt kodus, eriti kui, kui peres on lapsed, siis me ikkagi vist väga tihti toimub selline emmestumine ja isistumine, et noh, kui me tuleme töölt, siis reeglina ongi ju vaja lastega tegeleda ja lastega seotud igasugused ülesanded, kohustused. Ja noh, ilmselt me kuidagi nagu libiseme või vajume sinna lapsevanema rolli väga ära, aga et noh, lapsevanem suure tõenäosega ei ole ju see, kes meest või naist kõige enam erutab , et kindlasti on seal ka mingisugused momendid , kus , kus sa võidki vaadata imetlusega oma , oma laste isa või ema , eks ju , aga et et kui see selline väsinud kodune ema või isa seal , seal meil pidevalt nagu pildis on , et et noh , see pigem jah , on võib-olla keegi , kellele me mõtleme nagu tänutundega , et ma ei pea siin üksi möllama , vaid , vaid keegi aitab siin möllata , aga et noh , sellist suurt kirglikkust ilmselt seal ja, sageli ja, no, ei pruugi tekkida .
ei abiellunud või me ei ole abielus emme või issiga , eks ju , vaid ikkagi tuleb vahel meelde tuletada , et see on minu mees ja minu naine .
just , ja noh , vahel ka , kui ma olen vaadanud mingeid filme , kus inimesed teevad valiku kõrvalsuhte kasuks , ma olen ka nagu vaadanud , et see , mida otsitakse tihti , on see , mis on su oma paari suhtest kadunud või mida ei ole suutnud sinna kuidagi , noh vahel ka abielud algavad väga erinevatel tingimustel , et ei ole kuidagi kas osatud tekitada või ole osatud hoida , et ikkagi see igatsus läheduse järgi nagu abikaasade partneritena või täiskasvanuliku läheduse järgi on see , mida inimesed hakkavad siis väljastpoolt otsima ja see ongi see , noh , mõnes mõttes nagu see põgenemine siis sellisest kohustuste rutiinist või sellest , mille sees sa oled ja see ratas , mida mööda sa käid kogu aeg ringi , et hommik ja lõuna ja õhtu ja must pesu ja puhas pesu ja mustad nõud ja puhtad nõud ja aga et noh , tegelikult ideaalis seesama kirg saab ju olla seal kohustuste kõrval ja noh , ideaalis oleks ju see abielu osa .
just . ja vot sedasama , et üks asi need keskkonnad , aga selleks , et siis vürtsitada seda abielu või minna välja oma abikaasaga kusagile teise keskkonda , et ikkagi aeg-ajalt selline kas või ööpäevaks ära minemine . vahel veel võib-olla ka meie põlvkonnale , aga kindlasti võib-olla meist ka vanemale põlvkonnale on kuidagi selline vastuvõetamatu või imelik mõtteviis see , et ma lähen nüüd ööbin kusagil mujal või ma lähen hotelli , et see maksab raha ja see on mõttetu kulutus . ja teisest küljest ikkagi selline keskkonnavahetus ja minna kusagile abikaasaga tõesti võtta ja olla üks ööpäev kusagil ära , siis see on kindlasti kirglikkuse üks kasvupinnas ja tekkepinnas . et seda ikkagi võiks mõelda ja noh , me hakkasime ise ka mõtlema , et teinekord kas või kui on olnud mingisugused töösõidud või kus tuleb üleöö olla ja või mingid konverentsid ja võib-olla küll sellises linnas , kus oleks oma lähikondlasi nagu võtta , kelle juures , olgu kas või oma vanemate juures ööbida , siis me ühel hetkel otsustasime , et need on need ajad , kus me selle konverentsi või töö siis vahel selle öö veedame hoopis kahekesi kusagil hotellis kirglikult ja oma peredele läheme külla siis , kui me läheme nendele külla ja võtamegi nende jaoks aega , et selles mõttes nagu pigem nagu püüda nagu ka leida jällegi neid võimalusi , kus vahel võib-olla isegi loomulikul viisil on see võimalik , aga teinekord ka lihtsalt võtta ja minna ja teha see väljaminek ja investeerida oma paari suhtesse , et saada korraks nagu välja
no, arvan, oma kodukeskkonnast . ma arvan , et see on tegelikult seesama perspektiivi muutus , mida me ju alguses rääkisime , et loomulikult on võimalik mõelda alati nagu hästi praktiliselt või noh , et kuidas nagu mitut asja ühildada saab , et seesama , et noh , aastaid tundus mõte hotellis ööbimisest jabur , sellepärast et esiteks on kulukas ja teiseks saab ju ühtlasi ka ära käia vanemate juures . et noh , see tundub nagu sellisele harjumuspärasele mõttemustrile nagu väga võib-olla jabur või isegi ebaökonoomne , aga et noh , kui proovida jällegi muuta seda perspektiivi ja mõelda , et mis on selle väärtus , kui tõesti siis ongi võimalik kahekesi nii-öelda põgeneda korraks sellest argimaailmast , et sa ei peagi muretsema selle pärast , kes lapsed magama paneb ja sa ei pea muretsema selle pärast , kes nõud ära peseb , et sa võib-olla lähedki õhtul veel kuskile linna peale , võib-olla ostad seda rämpstoitu , mida sa tudengi ajal sõid , aga laste pärast sa koju seda ei too , eks ju , ja siis sa võid õhtul , sa tead , et noh , et sa võid hotellis kas filmi vaadata või mis iganes mängulisi tegevusi teha või sa võid ka seksida , ilma et sa peaks muretsema , et äkki lapsed kuulevad või tulevad parasjagu unise näoga sulle sinna magamiste uksele , et ma arvan , et see lõppkokkuvõttes see kasu , mis see toob paari suhtele , see on kaalub üle selle hotelli öötasu ja ka selle , et noh , vanemaid siis võib ka mõnel muul ajal külastada . et lõpuks ma arvan, et tasub investeerida oma suhtesse, oma abielu suhtesse ja mina eelistaksin pigem investeerida sellistesse toredatesse ja mängulistesse tegevustesse, kui pärast käia 10 korda pereteraapias või paariteraapias ja tegelikult sa maksad kõik need olematud hotelliööd nii kui nii kinni. Just. Parem siis miks mitte maksta ja nautida neid hotelliööd või välja sõita või kuskile põgenemisi. Et...
Just. Nii et tegelikult neid võimalusi, kuidas oma paari suhtes ikkagi seda kirge hoida, kirge kasvatada ja tõesti ka see, millega me alustasime ka 24 aastat peale abiellumist veel tunda ennast täielikult aegajalt nagu mesinädalatel, siis ma arvan, et seda me võime küll täna siin kinnitada, et vähemalt meie näol on tegemist ühe siis sellise abielu eksemplariga, kus see on võimalik ja see ei tähenda seda, et kohustusi vähe oleks, see ei tähenda seda, et me ei oleks pidanud selle nimel pingutama ja aegajalt seda ka see kirglikuse skaalal vaatama seda sinna punasesse kukkunud seierit, aga siis jällegi teadlikult võtma aega ja tegelema sellega, et saada see jälle sinna, kenasti sinna rohelisse osasse ja see kõik tõesti, nagu ütlesid, see tegelikult asub ära ja ilmselt me hakkame täna, kui me mõtleme oma elule, siis me mõtleme ilmselt, ma usun vähemalt ja loodan kõik sellele, et mis on meie elus kõige olulisem, kõige väärtuslikum. Tegelikult see suhe oma abikaasaga ja selle nimel ei tohiks siiski millestki vist kahju olla.
Mul oli üks mõte veel, et kui me rääkisime nagu sellisest nagu rutiini murdmisest, et üks asi, mida annab ju suhteliselt lihtsasti ikkagi teha, on sellised koos tegemised ka, et kui tõesti ei ole võimalik lapsehoidjat võtta, aga miks mitte neid argi toimetusi koos teha, et mul on küll palju lõbusam õhtusööki teha, kui me seda koos teeme või lapsi magama panna, kui me seda koos teeme, et mida iganes annab ju teha koos, et tihti paarid, ma tean, et vanemad jagavad niimoodi.
Ja, et oleks efektiivne, jagame ära.
Et mina teen süüa, sina pesed nõud või et sina lähed käid enne trenni, siis lähen mina trenni, aga et ma arvan, väga palju seda asja on võimalik ju koos teha, et ka kõige tavalisem, kõige mõtetum, kõige igavam tegevus on hoopis midagi muud, kui seda koos teha.
Ja, no me vahel isegi lähme lapsele koos lasteaeda järgi, nii et laps on üks, keda ära võtta, vanemaid, kes järgi lähed on kaks. Et vahel abielust tasub mõelda võib-olla just selle tänase teema lõpetuseks, et kohustusi efektiivselt täita, siis 1+1 võrdub 2, ehk et me teeme, üks teeb oma asjad, teine, aga selleks, et kirglikust tõsta, ehk siis kui me teeme neid asju koos, siis teine kord hoopis 1+1 võrdub 3 ja tasub teha neid asju, kus 1+1 võrdub 3. Saavad täidetud kohustused natuke võib-olla aeglasemalt, vähem efektiivselt, aga summa on suurem.
Ja lähedus on suurem.
Just. Siin kohal tõmbame saate otsalt tänaseks kokku ja soovime kõigile kirgliku abielu. Ei ole vist saanud seda siin soovidagi, aga vähemaga ei tahaks tänase saate lõpus kindlasti leppida.
Ja ilusat sõbrapäeva ka.
Karita ja Meelis Kibuspu saates ühes koos ja järgmise kohtumiseni.
Laulu helisev kui ma ei saa seda kurata, laula siiski mulle. Sinu imelist laulu keegi kuulemast vist ei väsi enam, ta puudutab ju iga üksiklast. See laul, mu laul ja sinu sul on valgus helisev hääl, et laulda seda laulu. See sul on hääl ja ma usaldan sind, su huulte lauluks muutub mu hing, ma kuulen sind. Keegi ei ole tundis lauldes nõnda. lõpust ma mõistan kuuldes laulmas sind. Laula mu laulu heliseda.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.